Ja kuten omaksi armoitukseksi koen, niin minä haluan jakaa teille Jumalan sanaa, sitä ruokaa sanasta, että sinun uskosi Jeesukseen Kristukseen vahvistuu ja se saa nimenomaan kasvaa. Mä haluan puhua uskosta, joka kasvaa. Se on semmoinen raamatullinen keskeinen teema ja avaamme toisen Tessalonikkalaiskirjeen ensimmäisen luvun ja sieltä jae 3. Me olemme velvollisia aina kiittämään Jumalaa teistä, veljet. Se onkin oikein, koska teidän uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa. Jumalallinen tarkoitus on, että me olemme tämmöisellä oikealla kasvu-uralla. Keväällä me nähdään tuolla luonnossa tuota hienoa, mahtavaa, tuoretta kasvua ja me iloitaan siitä. Mutta Jumala haluaa myöskin, että meidän uskomme kasvaa ja rakkautemme lisääntyy. Tessalonikan seurakunnan kohdalla ei ollut puhettakaan, että usko ja rakkaus olisi näivettynyt tai vähentynyt, vaan se nimenomaan lisääntyi ja se kasvoi. Tessalonikan seurakunnan kohdalla nämä kasvuolosuhteet eivät ole laisinkaan helpot, sillä jakeesta 4 me nähdään, minkälaiset asiat toimivat ikään kuin semmoisena kasvulannoitteena ja maaperänä. Siinä sanotaan näin, että me itsekin kerskaamme Jumalan seurakunnissa teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänänne. Me ajatellaan, että kun olisi mahdollisimman helppoa, niin silloin tapahtuisi hyviä asioita. Mutta tässä me nähdään, että Tessalonikan seurakunnan kohdalla ahdistus ja vaino sai aikaan sitä, että heidän usko kasvoi ja rakkaus lisääntyi. Tessalonikan seurakunnalla oli suuria haasteita pyhän elämäntavan suhteen. Se eli keskellä kreikkalaista yhteiskuntaa, jossa oli vakavia moraalisia ongelmia, jotka olivat suuressa ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, eritoten seksuaalisuuden alueella. Ja jos katsotaan ensimmäisen Tessalonikkalaiskirjeen 4. luvun alkua, niin siinä me nähdään, miten Paavali tästä aiheesta opettaa. Kreikkalainen elämäntapa oli seksuaalisesti hyvin salliva ja oli selvää, että seurakunta, joka pyrki elämään Jumalan tahdon mukaan puhtaasti ja sanan perusteella, se varmasti joutui ympäröivien ihmisten kohdalta vainon ja pilkan ja ahdistuksen kohteeksi. Siinä mielessä Tessalonikan seurakunnan tilanne on hyvin verrattavissa tähän nykypäivän Suomenkin tilanteeseen. Mutta nuo ahdistukset ja vainot, ne toimivat tämmöisenä kasvualustana sille, että heidän uskonsa kasvoi. Uskon kasvu ei ole mikään itsestäänselvä juttu tai automaatio, koska Raamattu kuvaa, että meidän usko voi myöskin kylmentyä, meidän uskomme voi myöskin heikentyä, se voi myöskin horjua ja joskus jopa joku voi hätäpäissään kieltääkin uskonsa tai siitä voi jopa luopua ja sen voi menettää. Kaikki nämä on raamatullisia tämmöisiä kuvauksia uskon elämän eri sävyistä. Mutta Jumalan tahto ja Raamatun suunnitelma on se, että me tulemme uskoon, me elämme ja vaellamme uskossa, me kasvamme uskossa, me olemme rikkaita ja lujia uskossa, me pysymme uskossa ja lopulta, jos Herran tulo viipyy, me kuolemme uskossa. Tämä on Raamatun suunnitelma, että kun me tulemme uskoon, me elämme ja kasvamme siinä, rikastumme, lujitumme uskossa ja sitten kerran me kuolemme uskossa. Ja silloin saa luopua sitten ihan mun puolesta uskosta, koska usko vaihtuu näkemiseen. Meidän uskomme kohde on Jeesus Kristus, eikö näin ole? Me olemme laittaneet koko elämämme ja luottamuksemme Jeesuksen Kristuksen varaan ja siihen, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Ja Johanneksen evankeliumin 14. luvun ensimmäinen jae on hyvin tämmöinen keskeinen, se on tuttu meille, mutta se on myöskin hyvin hoitava. Jeesus sanoo itse näin, että älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja on tärkeää, että me pidämme meidän uskomme kohteen selvänä, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen. Ja meidän kasvavan uskon kohde, se on juuri Jeesuksen ristin kuolema, hänen ylösnousemuksensa. Meidän uskomme on nimenomaan uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen. Äärimmäisen tärkeä raamatullinen syvyys. Me emme usko mihinkään tällaisiin uskonnollisiin tapoihin tai rituaaleihin tai toimituksiin. Me emme usko kehenkään ihmiseen, vaikka me harjoitammekin keskinäistä luottamusta. Me emme usko mihinkään kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen, vaikka rakennammekin omaa seurakuntakotiamme ja omaa hengellistä kotia. Meidän uskomme kohde, meidän uskomme aloittaja ja täydelliseksi tekijä on Jeesus Kristus. Luin tässä joku päivä sitten erään aikuisen kommentin, jossa hän ihmetteli 8-vuotiaan lapsen toteamusta, että hän ei tykkää koulussa uskonnosta sen takia, koska siellä puhutaan Jeesuksesta. Me jäin miettimään, että miten Jeesus voi pienelle lapselle olla niin vastenmielinen ja vaarallinen. No me ymmärrämme, että me elämme maailmassa, jossa käydään taistelua meidän ihmisten sieluista jo ihan pienestä pitäen. Mutta myöskin varmaan kotiympäristöllä, aikuisten viesteillä on vaikutus lasten ajatteluun ja maailmaan. Jeesus tietysti jakaa aina ihmiset kahteen joukkoon. Ja me elämme antikristillisessä yhteiskunnassa ja ajassa, eli Jeesus vastaisessa ilmapiirissä. Ja jos vanhemmat sitten kylvää lasten mieliin ja ajatuksiin Jeesus vastaisia ajatuksia, niin se on ihan selvää, että he myöskin alkavat toimimaan ja ajattelemaan niin. Mutta kun me kylvämme Jeesus myönteisiä ajatuksia, niin sekin vaikuttaa. Ja se on väkevä etuoikeus, että me saadaan tehdä lasten kanssa hengellistä työtä. Uskoon tulo. Se, että me kuulemme evankeliumin, tiedostamme oman syntisyytemme ja uskomme Jeesuksen ristin kuolemaan siihen sovitukseen, että hän on kuollut minun syntieni tähden ja hän on noussut kuolleista. Siinä on se tärkeä juttu. Ja jos täällä on joku, joka et ole varma, että oletko sinä tullut uskoon, niin tänään on hyvä mahdollisuus punnita näitä asioita ja tehdä omassa sydämessään päätös, että minä haluan uskoa Jeesukseen, Kristukseen ja seurata häntä elämässäni. Raamattu sanoo, mä luettelen tähän muutaman jykevän ja väkevän totuuden. Kuuntelepa, mitä Raamattu sanoo siitä, joka uskoo Jeesukseen. Hän saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta, tulee hänessä vanhurskaaksi, pelastuu iankaikkisesta kadotuksesta, tulee uskon kautta Jumalan lapseksi, saa pyhän hengen, pääsee osalliseksi Jumalan lupauksiin, saa rauhan Jumalan kanssa ja saa nähdä lopulta Jumalan kirkkauden. Ja tässä oli vain semmoinen millimetri 10 kilometristä lueteltuna, mitä usko Jeesukseen merkitsee ja vaikuttaa meille ihmisille. No sitten tämä kasvava usko. Miten usko sitten kasvaa? Meillä voi olla semmoinen ajatus, että kun me kerran olemme tulleet uskoon, niin sitten se on tasaista ja varmaa, niin kuin lakeurilla. Mutta Raamattu puhuu siitä, että meidän uskomme kasvaa. Jos sitä voi näin nousujohtoisesti, tai näin, miten se sitten kuvataan. Mutta meidän uskomme kasvaa. Oletko miettinyt tätä, että onko sinun uskosi kasvanut siitä, kun tulit uskoon ja annoit elämäsi Jeesukselle, vai onko se pysynyt stabiilina? Onko se kenties ehkä vähän näivettynyt? Onko se miten elinvoimainen? Ja mä haluan oikein innoittaa meitä siihen, että me teemme aktiivisesti omassa elämässämme työtä siihen, että meidän uskomme Jeesukseen se kasvaa ja vahvistuu ja lujittuu koko ajan. Miten usko kasvaa? Muutama ajatus siitä. Ensiksikin usko kasvaa aina, kun sen tunnustaa. Ihan se oman suun tunnustus, että minä uskon Jeesukseen, Kristukseen. Suun tunnustuksella pelastutaan. Ja omassa elämässäni on ollut monia semmoisia meheviä ja herkullisia hetkiä, kun on saanut tunnustaa uskonsa Jeesukseen, Kristukseen. Siinä on aina se, te tunnistatte sen, siinä on aina se taistelu ja vääntö, että uskaltaako ja miten tämän tekisi. Mutta sitten kun sen tekee, niin tiedätte, että kuka kävelee tilanteesta voittajana pois. Uskon tunnustaminen kasvattaa aina meidän uskoa ja luottamusta. Mutta jos me häpeämme Jeesusta, niin se näivettää meitä. Ja me koemme aina tappioon. Mutta ei jäädä niihin, vaan entistä rohkeammin seuraavaa tilannetta kohti. Ja on tärkeää, että me tunnustamme uskomme rohkeasti, levollisesti. Ja me omalla suullamme sen kerromme. Se kasvattaa sinun uskoasi. Toinen asia. Mitä enemmän kuuntelet Jumalan sanaa, niin sen enemmän sinun uskosi kasvaa. Hyvin yksinkertainen totuus, ja se, mitä kuulet, siihen sinä uskot. Ja kukaan ei voi uskoa siihen, mistä ei ole kuullut. Kukaan ei voi uskoa siihen, mistä ei ole kuullut, eikö se näin ole? Et täytyy jostain tulla se tieto, täytyy jostain tulla se niin kuin asia ja se sanoma, mihin sitten uskomme ja luotamme. Roomalaiskirjeen 10. luvussa sanotaan näin. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tämä oli siis Roomalaiskirjeen 10. luku ja jakeesta 14 eteenpäin. Me kasvamme uskossa, kun me opimme Jumalan sanaa, me kasvamme Kristuksen tuntemisessa, me opimme Jeesuksen persoonasta, hänen työstään, hänen voimastaan, kaikesta siitä hyvyydestä, mitä hän on. Ja tässä on Raamatun sanalla äärimmäisen tärkeä merkitys. Jos haluat kasvaa uskossasi, tunnusta se ja täytä oma sydämesi Jumalan sanalla. Välitön vaikutus, se ei ole mitään apulantakasvua, vaan se on ihan sitä oikeaa kasvua, kun Jumalan sana saa vaikuttaa meidän elämässämme. Kuuliaisuus, eli Jumalan sanan totteleminen, kasvattaa myöskin meidän uskoamme. Kun me ollaan Jumalan sanalle kuuliaisia, oli asia mikä tahansa, tai tilanne mikä tahansa, jos me tottelemme Jumalan sanaa, niin se kasvattaa meidän uskoamme. Ja me opimme luottamaan Jumalan sanan voimaan, mutta joka kerta, jos me tavallaan laiminlyömme Jumalan sanan tottelemisen ja teemme oman mielemme mukaan, omien tämmöisten niin kuin näkökulmien ja ajatusten mukaan, niin meidän uskomme näivettyy ja heikentyy. On tärkeää, että me myöskin asetamme Jumalan sanan koetteelle, testaamme sitä, että toimiiko se. Ja kun Jumalan sana, niin kuin me luettiin, se on 7-kertaisesti puhdistettu ja koeteltu, se on varmasti kestävä. Ja kun me huomaamme, että Jumalan sana toimii, ne periaatteet toimii. Ihan esimerkiksi tällainen yksinkertainen juttu, jonka me tiedetään, että se on ihan ok, mutta monta kertaa me joudutaan kuolettamaan lihaamme esimerkiksi sillä, että me loukattuamme toista, me pyydämme anteeksi. Se on Jumalan sanan tottelemista. Ja me huomaamme, että kas, hups, se helpotti, kun me tottelemme sitä sanaa. Tai sitten mitä tahansa muuta elämän osa-aluetta, kun me tottelemme Jumalan sanaa, emmekä ole oman viisauden ja ymmärryksen varassa, niin meidän uskomme kasvaa. Kolmanneksi, aktiivisesti harjoitettu usko kasvaa. Uskoa voi harjoittaa. Samalla tavalla kuin me treenataan esimerkiksi meidän fyysistä kuntoamme, hapenottokykyä ja lihaskuntoa, me treenaamme sitä. On tärkeää, että pidetään sitä huolta. Samalla tavalla kuin tällainen fyysinen harjoitus kasvattaa meidän fyysistä kuntoa, niin samalla tavalla myöskin me voimme harjoittaa uskoa aktiivisesti ja se kasvattaa sitä. Se vahvistaa sitä. Me otamme siis elämässä askeleita uskossa, eli luottaa Jumalaan, teemme oikeita valintoja, päätöksiä, myöskin riskeerauksia, ei näkyvien asioiden perusteella, vaan luottaen Jumalaan. Timoteus-kirjeessä Paavali kirjoittaa seurakuntapalvelijoista, mutta uskon, että tämä sama periaate käy ihan kaikkeen meidän hengelliseen palvelukseen. 1. Timoteus-kirje 3:13. Ne, jotka palvelevat hyvin, saavat arvostetun aseman ja kuuntelepa suuren rohkeuden uskossa. Kristukseen Jeesukseen. Siis saavat suuren rohkeuden uskossaan Kristukseen Jeesukseen. Kun me aktiivisesti harjoitamme sitä, palvelemme omilla armolahjoillamme ja omalla paikallamme, niin se tulee vaikuttamaan, että me saadaan rohkeutta uskossa ja se meidän uskomme kasvaa. Suomi tarvitsee Jeesusta. Enemmän kuin ehkä me ymmärrämmekään. Me olemme turvallisessa, puhtaassa seurakuntaympäristössä ja täällä me saadaan kokea kaikkea hyvää. Mutta se todellisuus, mitä maailmassa on, mitä täällä meidänkin omalla kotikaupungin alueella on, se huutaa apua enemmän kuin me ehkä ymmärrämmekään. Ja me tarvitaan seurakuntana uskon askeleita, että me voidaan vastata tuohon huutoon. Mä luen teille pienen kuvauksen suomalaisesta arjesta. Sossusta tuli rahaa vihdoin. Tytöllä nälkä sattuu mahaan. Kesälomalla ei kouluruokaa pysty tankkaamaan. Äiti lähti 3 tuntia sitten kauppaan. Oli tapellut ensin isän kanssa. Jääkaapissa on lihalimikuutio, paketti, margariinia ja valo. Keittiön ikkunasta ei vieläkään näy äidin näköistä hahmoa. Tyttö muistaa lähikapakan numeron ulkoa. Paarityöläinen huutaa äidin nimeä. Kuuluu iloinen naururemakka ja äidin nousuhumalainen ääni. Tuutko kulta hakemaan nämä kassit täältä? Äiti nyt rentoutuu. Alepan ruokakassit kiristää sormia. Maidot ovat jo lämmenneet. Kello on 9 illalla, kun tyttö saa syötävää. Kurkuleipä takertuu nieluun. Huomenna piti mennä Linnanmäelle, jos toimeentulotuki myönnetään. Ei siitä mitään jää. Ne hupenee nyt kurkusta alas hetkellisen mielen lääkkeen muodossa. Äiti on masentunut. Kesäloma tuntuu pitkältä. Kaverit ovat reissussa. Linnanmäki olisi ollut kiva. Viime kerrasta on 3 vuotta. Koulussa kun joutuu taas syksyllä kirjoittamaan, mitä teit kesälomalla. Kello on 3 yöllä, kun äiti hoipertelee kotiin. Sammuu eteisen lattialle. Tyttö on tyytyväinen, että haki ruokakassit. saapahan ainakin aamulla maitoa. Tämä on eräs ote elämästä, mitä kesäloma aidoimmillaan on joissain kodeissa. Mitä me tehdään seurakuntana? Meillä on Kristus. Me olemme löytäneet usko Jeesukseen. Me olemme saaneet uuden elämän. Miten aktiivisesti me harjoitamme meidän uskoamme niin, että se valtaa uutta alaa? Minkälaisten asioiden kanssa me itse pohdimme ja mietimme, kun todellisuus on tätä? Meillä on vastaus, Jeesuksen muuttava voima, evankeliumi, Jumalan apu. Ystävät, meidän tulee harjoittaa meidän uskoamme aktiivisesti niin, että se kasvaa ja että me saadaan tähän maailmaan se valo, jonka Kristus on tullut tuomaan. Saakoon tämä kuvaus? Tämä ainakin mua murti tosi lujaa. Mä tiedän, että se on ihan totta ja se ei ole kaukaa haettua. Se ei ole täällä Lapualla tapahtunut, mutta se ei ole kaukaa haettua. Samankaltaisia kuvauksia ovat kuinka paljon. Tässä on todellisuus, missä suomalaiset lapset ja nuoret elää, missä elää aikuiset. Saatana vie meidän kansaamme lujaa kyytiä. Ja seurakuntana meillä on vastaus. Meillä on Kristus. Me olemme löytäneet sen. Ja äärimmäisen tärkeää, että me lähdemme liikkeelle, me harjoitamme meidän uskoamme aktiivisesti. Me laitamme kakkosasiat kakkosasioiksi ja katsomme ykkösasioihin. Kuinka meidän rakkautemme lisääntyy ja kasvaa? Vai onko se etääntyvää lajia? Mitä ajatuksia tämä herätti sinussa? Onko meillä jotain kenties tehtävänä? Pitäisikö jotain muuttaa? Kuinka paljon me ollaan valmiita satsaamaan ensiksi ihan rukoukseen, sitten ihan jalkatyöhön, että me tavoitamme, saavutamme niitä, jotka elää sen todellisuuden keskellä, missä ei tunneta Jeesusta. Saakoon tämä asia jättää meihin pysyvän jäljen? Ei vain niin, että me jotain muistamme joskus ajatuksissa, vaan että meidän uskomme Jeesukseen muuttuu aktiiviseksi teoksi. Se muuttuu elämäksi. Sitten haluan ottaa vielä vähän siirry eteenpäin. Miten meidän uskomme kasvaa ja vahvistuu erilaisissa elämän koettelemuksissa ja niiden kestämisessä? Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 6 näin. Siksi te riemuitsitte, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan moninaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Meillä on erilaisia koetuksia elämässä, jotka koettelee meidän uskoamme. Mut niidenkin tehtävänä on, että meidän uskomme kasvaa, se vahvistuu, se lujittuu ja me menemme erilaisten ahdistusten, koettelemusten, sairauksien ongelmavaiheiden lävitse ja niissä meidän uskomme havataan kestäväksi ja kallisarvoiseksi. Paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Me tarvitaan ihan kasvavaa uskoa. Ihan jos ajatellaan meidän vanhuuden koettelemuksia. Me tarvitaan sairauden keskellä ahdistusten, kipujen keskellä. Me tarvitaan kasvavaa uskoa. Me tarvitaan vainoissa ja pilkan keskellä kasvavaa uskoa, kiusauksissa, erilaisissa koetuksissa. Osoitetaan Jumala edessä myöskin, että meidän uskomme niissä kaikissa eri vaikeusvaiheissa, missä olemme itse kukin joskus meneillään, että meidän uskomme kestää ja se kasvaa. Eli me luotamme Jeesukseen kaikissa elämän vaiheissa ja saamme lohdutuksemme hänestä ja voimamme hänestä. Jos mä ajattelen omaa elämääni, että miten usko Jeesukseen näkyy minun elämässä, niin oikeastaan voin nähdä se niin, että se vaikuttaa oikeastaan kaikkiin elämäni osa-alueisiin. Eli usko Jeesukseen ei ole joku irrallinen juttu, irrallinen asia ja joku pieni osa viikosta, vaan se näkyy kaikessa. Se on sitä, että minä uskon Jeesukseen pelastajanani, mutta se on myöskin uskoa siihen, että minä uskon Jeesukseen herranani. Hänellä on hallintavalta minun elämässä. Usko näkyy siihen, mitä minä puhun. Usko näkyy siinä, mitä en puhu. Usko näkyy siinä, mitä ajattelen, mitä harrastan, mitä luen, mitä kuuntelen. Usko näkyy jopa joskus siinä, että miten pukeudun, mitä juon, tai nimenomaan siinä, mitä en juo. Usko näkyy siihen, miten suhtaudun ihmisiin. Ja usko näkyy ennen kaikkea siinä, että mä haluan muutosta niissä asioissa, jotka vielä itsellä huomaan, että niissä on paljon kasvunvaraa. Siinäkin näkyy usko Jeesukseen, että mä haluan ojentautua, koska liha on aina epäkypsää, vaikka sitä kuinka grillaisi. Se on epäkypsää, se on keskeneräistä. Me tarvitaan pyhitystä, me tarvitaan Jumalalle antautumista. Ja usko Jeesukseen näkyy siinä erityisesti, että ne asiat, jotka meillä on elämässä keskeneräisiä, mä vien ne Jumalalle jatkuvasti ja ojentaudun Jumalan sanan mukaan ja vaellan uskossa. Usko on, niin kuin tuossa Pietari sanoi, se on mun kallein pääomani elämässäni. Se on kaikki se usko Jeesukseen, Kristukseen, mihin olen elämäni laskenut, minkä varaan olen sen rakentanut. Usko ei voi olla piilossa. Jeesus kysyi, että voiko ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Ei voi olla. Kynttilää ei sytytä ja laiteta jonnekin astian alle tai sängyn alle, vaan se on näkösällä. Ja usko pitää meidän elämämme linjassa ja sillä on päämäärä. Me vaellamme uskossa, emme vailla näkemisessä ja me saavutamme uskon päämäärän, joka on sielujen pelastus. Sitten toinen osio. Uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa. Tästä aiheesta en jaa mitään, vaan ajattelen, että me tehdään se vähän eri tavalla. Me tehdään se yhteisessä rukouksessa. Jos mietitään, miten meidän rakkautemme voi. Paavali kirjoittaa Tessalonikalaisille, että se on lisääntyvää laatua, että meidän rakkautemme toinen toisiamme kohtaan lisääntyy. Yhtä lailla kun usko Jeesukseen kasvaa, niin myöskin lähimmäisen rakkaus voi lisääntyä ja sen tulee lisääntyä. Ja mä ajattelen, että lisääntyvän rakkauden edellytys on siinä, että me eletään jatkuvassa anteeksiantamuksessa, me eletään jatkuvassa sovituksessa ja Pyhän Hengen uudistavan työn vaikutus meissä saa olla. Ja mä ajattelin, että otan tähän loppuun tämmöinen rukousosio. Mä oon nyt puhunut kasvavasta uskosta, mutta sitten lisääntyvä rakkaus. Niin mietitään tässä ihan aikaa rukouksessa. Ja erityisesti tämän rakkauden osa-alueen kohdalla mietitään ja ollaan Jumalan kasvojen edessä, että mikä on rakkauden lisääntymisen konkreettisin este minun sydämessäni? Onko se väärät asenteet? Onko se tuomitseminen? Onko se anteeksi antamattomuus? Onko se kateus? Onko se erimielisyyden jatkuva ylläpitäminen? Mitä sellaisia asioita on minun omassa sydämessä, jotka estää se, että mun rakkaus ei pääse lisääntymään ehkä sillä tavalla kuin Jumala haluaisi sen vaikuttaa? Ja annetaan Pyhän Hengen valaista meidän sisäistä maailmaamme. Tehdään parannus vääristä asioista, jotka estää Jumalan rakkauden vaikutusta meissä. Ja annetaan Pyhän Hengen täyttää meidän koko elämämme. Yliluonnollinen rakkaus, Jumalan rakkaus vuodataan meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Ja saakoon meidän uskomme kasvaa ja rakkautemme lisääntyä. Aamen. Rukoillaan tässä ja kiitetään Herraa ja uppoudutaan siihen armoon, joka meille on Kristuksessa annettu ja tarjottu. Herra Jeesus, me kiitämme siitä, että me saamme olla tässä hetkessä yhdessä koolla. Herra, me kiitämme sinun sanasta, joka laittaa meidät kasvu-uralle. Halleluja. Herra, sinä haluat, että meidän uskomme kasvaa. Ja Herra, kiitämme, että saamme tänään, Jeesus, yhdessä tässä, Herra, olla oppimassa sinun sanasi ja Pyhän Henkesi ilmapiirissä, Jeesus, uutta jälleen sinusta, uutta syvyyttä, uutta voimaa, uutta armoa, uutta ymmärrystä, uutta ulottuvuutta, kaikkea sitä, Herra, niin että se voisi todella tulla tämän kaupungin ja meidän kansamme asukkaiden parhaaksi meidän kauttamme. Me kiitämme, Jeesus, siitä, että me saadaan tuntea sinut ja me uskomme, Jeesus, sinuun. Me tunnustamme, uskomme sinuun ja Herra, me haluamme, että se kasvaa meissä. Mutta Herra, myöskin, että rakkaus lisääntyy. Herra, että rakkaus voi lisääntyä. Että se ei ole etääntyvää tai vähenevää, vaan se on lisääntyvää rakkautta, Jeesus. Ja siksi me olemme tässä sinun kasvojen edessä. Ja haluamme tutkia myöskin, Herra, omaa sydäntämme, mitkä asiat ovat lisääntyvän rakkauden esteenä ehkä minun sydämellä, Jeesus. Herra, onko anteeksi antamattomuutta, onko erimielisyyttä, onko kateutta, onko kenties ihan vihaa, onko jotain vilpillistä minun sydämessä. Herra, mä annan luvan Pyhälle Hengelle, valaise minun sydämeni ja haluan laittaa kaikki pois, jotka on ristiriidassa sinun sanasi kanssa, Jeesus. Ja pyydän, että sinä puhdistat minut verelläsi. Tunnustan syntini, tunnustan väärät asenteet. Tunnustan anteeksi antamattomuuden, tunnustan erimielisyyden, kaunan, ehkä katkeruuden, kateuden, Jeesus, ja haluan laittaa ne pois. Ja pyydät sinun veresi puhdistaa minut kaikesta vääryydestä. Kiitos, että teet sen, ja sinulla, joka sydämessäsi teet tämmöisen synnin tunnustuksen, mä julistan sulle Jumalan palvelijana, Jumalan armosta, Jeesuksen Kristuksen tähden, täydellisen syyttömyyden ja puhtauden ja syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja saat uskoa häneen, että sinun syntisi on anteeksi annetut. Ja Pyhä Henki saa luoda sinussa uutta niin, että rakkaus pääsee myöskin lisääntymään. Rakkaus pääsee kukoistamaan. Tulee vapaus, tulee ilo Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, mitä sinä teet meidän jokaisen sydämessä. Herra, me annamme sinulle kunnian, ylistyksen, palvonnan ja kiitoksen.